Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, ցերեկային ծրագրում Վարդգես Գասպարի նկատմամբ քրեական հետապնդումներն ու բռնությունները դադարեցնելու պահանջներ, քաղաքացիական ակցիաներ, խորհրդարանականները շարունակում են ստորագրահավաքը։ Տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո մեկուսարանում հայտնված Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը երկարաձգելու հերթական որոշումը բողոքի նոր առիթ։ Հանրապետական դաշնակցություն համագործակցության փաստաթղթի ստորագրման նշաձողի հարցը պատգամավորների մեկնաբանություններով։ Ինչ պետք է անեն դաշնակցական պատգամավորները ազդեցիկ հանրապետականների հետ հարաբերություններում։
Ինչպես եք պատրաստվում աշխատել Սուրիկ Խաչատրյանի եւ այլ մարզպետների, որոնք գիտեք շարունակաբար հանրության ուշադրության կենտրոնում են տարբեր պատմություններով։
Ես չեմ տեսնում այդպիսի պրոբլեմներ։
Կներկացնենք նաեւ մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր։ Ներկացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Պուտինն ու Ալիևը քննարկել են մեջբերում առևտրատնտեսական համագործակցության և միջազգային օրակարգի մի շարք արդիական թեմաներ, կողմերը մտքեր են փոխանակել սիրիական կարգավորման հարցերով։ Հեռախոսազրույցի այլ մանրամասներ չեն փոխանցվում։ Հիշեցնենք, երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտնեց, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նոտա է հղել Կրեմլի կողմից Հայաստանին 200 միլիոն դոլարի սպառազինության վաճառքի կապակցությամբ։ Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց Եվրասիական տնտեսական միության երկրներից ներկրվող մեքենաների համար ավելացված արժեքի հարկը չգանձելու մասին որոշումը։ ԵՏՄ ինտեգրման և մակրոտնտեսության հարցերով նախարարն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ԵՏՄ տարածքից ներկրված մեքենաների համար Հայաստանում 20% ավելացված արժեքի հարկի գանձումը հակասում է ԵՏՄ իրավապայմանագրային պարտավորություններին։ Ուկրաինան 100 միլիոն դոլար արժողությամբ պայմանագիր է ստորագրել ամերիկյան գյուղատնտեսական խոշոր ընկերության Քարգիլի հետ և փորձելու է դառնալ գերտերություն գյուղատնտեսության ոլորտում։ Աշխարհում Սևահողի 1/4-ն Ուկրաինայում է, ինչը հնարավորություն է ընձեռում երկրին դառնալ սննդի արտադրության բնական խոշոր կենտրոն։ Հարյուրավոր ցուցարարներ արդեն երկրորդ գիշերն են լուսացնում Կոսովոյի մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակում, պահանջելով նոր ընտրություններ և փորձելով տապալել նոր նախագահի ընտրությունները։ Ընդդիմությունն ու ցուցարարները դեմ են Սերբիայի հետ համաձայնագրին, որով Կոսովոյի էթնիկ սերբերին ավելի շատ ինքնավարություն է տրվում։ Իրանը 7000-ական դոլար կվճարի իսրայելցիների հետ բախումների ժամանակ զոհված պաղեստինցիների ընտանիքներին։ Լիբանանում Իրանի դեսպանը հայտնել է նաև, որ 30000-ական դոլար կվճարվի այն ընտանիքներին, որոնց տներն ավերվել են իսրայելական զինված ուժերի կողմից։ Տաջիկստանում 34-ամյա կինը դատապարտվել է 13 տարվա ազատազրկման, իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման անդամակցելու, նաև երիտասարդներին Սիրիայում ջիհադի միանալու հորդորներ անելու համար։ Ղրղստանում էլ ոստիկանություն ձերբակալել է 15 կնոջ, ովքեր փորձել են միանալ իսլամական պետությանը։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Քաղաքացիական պայքարի ինքնատիպ ոճով հայտնի Վարդգես Գասպարին ոչ միայն կալանքի տակ պահելու, նրան հարկադրաբար հոգեբուժական փորձաքննության տանելու, այլև մեկուսարանում նրա նկատմամբ բռնությունների վերաբերյալ հարցերը տեղափոխվել են խորհրդարան։ Հայաստանի արդարադատության համակարգի վերաբերյալ հայտնի գնահատականների պայմաններում Վարդգես Գասպարին առաջադրվել է դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեղադրանք։ Երեկ Ազատության տեսախցիկն արձանագրել էր, որ Գասպարին մի կերպ է ոտքի կանգնում։ Փաստաբանը վկայել է նրա նկատմամբ բռնությունների մասին։ Գասպարիի նկատմամբ հետապնդումները դադարեցնելու նպատակով պատգամավորները սկսել են ստորագրահավաք։ Քաղաքացիները նախաձեռնում են բողոքի ակցիաներ։ Վերջին տեղեկություններն ամփոփում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Վարդգես Գասպարին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով երկու տասնյակից ավելի պատգամավորներ ստորագրահավաք են սկսել։ Թիմումը մտադիր են վերաքննիչ դատարան ուղարկել։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ ակտիվիստը հալածանքների է ենթարկվում իշխանության այլախոհը լինելու համար։
Մենք ինչ որ հնարավոր է, ինչ հասարակական ճնշման միջոց ձև ունենք, գործածենք, որ այդ անհրաժեշտությունը ավարտվի, որովհետև դա աբսուրդ է։
Նախաձեռնությանը չեն միացել իշխող հանրապետականներն ու դաշնակցությունը, պատճառաբանելով, թե դեպքը պետք է ուսումնասիրեն։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, իրենք ուղիղ կապի մեջ են արդարադատության նախարարության հետ։
Ինչ է, դուք պատկերացնում եք, իշխանության քաղաքական մեծամասնությունը պետք է ստորագրի, որ գնա իշխանության ներկայացուցիչները այս ծրագրությունը կարդալ։ Մենք ամիջական կապերի մեջ ենք եւ մենք ենք այդ մարդկանց գործողել այնտեղ, եւ բնականաբար մենք հետարկրում ենք այդ հարցը եւ հանձնարարականը տվել ենք համար 1 արդարադատության նախարարին, համար 1 իրավապահ մարմինի քաղաքական դեմքին։
Անդիմադիր պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանն ու ազգային ժողովում մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը Կասպարիի կալանավորման հարցը բարձրացրել են նաեւ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ։
Արտարոց դեպքը եւ խնդրեցինք, որ նաև իրենք իրենց ուրեմն շփումներում բարձրաձայնեն մեր մտահոգությունները, կապվել ենք տարբեր միջազգային կառույցների հետ, ես զանգել եմ մարդու իրավունքների հանձնակատարին, եվրոպական իր գրասենյակի, այո, Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի հետ եմ կապվել, բերել եմ այդ փաստերը, խոստացել են հետամոտ լինել։
Այն, որ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելը թերևս այնքան էլ արդարացված չէ, դա միանշանակ է, եւ հետեւաբար, քանի որ մինչ այս խափանման միջոց ընտրված եղել էր եւ շուրջ 10 ամիս խափանման միջոցը գործել էր, չեմ կարծում, թե այդ խափանման միջոցը, այսինքն ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը, կալանքով փոխարինելու անհրաժեշտություն կար։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը նույնպես արձագանքել է խնդրին։ Նորանշանակ օմբուդսմենն իրավապահներին հորդորում հաշվի առնել փաստը, որ ընդդիմադիր ակտիվիստը կալանավորվել է առանց դատարանի կողմից նախապես տեղեկացված լինելու, ինչը պահանջում են սահմանադրությունն ու Հայաստանի կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերը։
Ես միանգամից առաջարկեցի գլխավոր դատախազին, այսինքն որպեսի կրկնակի գործընթացի մեջ չմտնենք, որ հարց ու մանենք, տեսնենք ինչ է, ես միանգամից առաջարկեցի գլխավոր դատախազին նամակով, որպեսի քրեական դատավարության օրենսգրքով ընդհանցակարգ սկսվի այդ դեպքի կապակցությամբ։
Երեք քննիչի միջնորդությամբ հոգեբուժարան տեղափոխված Գասպարին բարձրաձայնել էր իր նկատմամբ հալածանքների մասին։ Անդիմադիր ակտիվիստի հայտարարությունից հետո գործին միջամտել է նաև արդարադատության նախարարը։
Մեկ այլ գործով զարգացումների մասին այս դեպքում նույնպես խոսքը վերաբերում է քաղաքացիական ակտիվ գործունեության հայտնի եւ մեկուսարանում օրենքով արգելված վերաբերմունքի արժանացած անձի։ Դատարանը 3-6 ժամ քննելով Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունը կայացրեց վերջին տարիներին նմանատիպ դեպքերում արդեն սովորական թվացող որոշում՝ կալանքը երկարաձգելով եւս 1 ամսով։ Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր Նոր տարվա գիշերը Երևանի կենտրոնում տոնածառ տեղադրելու փորձերից հետո, բայց իրավապահ առաքելություն ունեցողները նրան մեղադրում են ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանը պատրաստում է դատարանների որոշումները բողոքարկել, բողոքները հասցեագրելով ոչ միայն քրեական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված հասցեատերերին, շարունակում է Տաթև Լազարյանը։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը երկարաձգելու վերաբերյալ։ 3:00-ին մի քանի ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթունի դատարանը բավարարեց ՀԿՑ քննիչի միջնորդությունը կալանքը ևս 1 ամսով երկարաձգելու մասին։ Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանն ասում է, սպառելով ներպետական բոլոր ատյանները, նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան կդիմեն։
Իհարկե, բոլոր ակտերը պետք է բողոքարկվի մինչև Վճռաբեկ դատարան եւ եվրոպական դատարան։ Շուտով մենք եվրոպական դատարան արդեն կներկայացնենք Գանգատ Գևորգ Սաֆարյանի մասով։
Տիգրան Հայրապետյանը նշում է, որ երկարաձգելով Սաֆարյանի կալանքը դատարանն անգամ չի ներկայացրել, թե ինչ հիմքերով է քաղաքացիական ակտիվիստին անազատության մեջ պահում, ինչը անընդունելի է։
Դատարանը հետեւյալ միտքը գրեց, ինքը անգամ չնշեց, թե որ հիմքերն են առկա, որ ինքը երկարացնում է, գրեց 335 հոդվածի առաջին մասի որոշ հիմքեր առկա են, անգամ չնշեց որ հիմքերը։ Իհարկե խախտում է, եթե անձին չեն ասում դու ինչի համար ես կալանավորվում, դու վկաների վրա կազդես, կթաքնվես վարույթն իրականացնող մարմնից, նոր հանցագործում կատարես, դա չգիտի։ Եվ բացի այդ էլ դատարանը նաև նշեց, որ Վճռաբեկ դատարանը իրեն թույլ է տալիս, որ ինքը ընդհանրապես չպատճառաբանի դատական ակտը։ Սա արդեն գագաթնակետն է, որ դատարանները հրաժարվում են արդարադատություն իրականացնելուց, հղում են կատարում Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումների վրա։ Այսինքն դատավորը ասում է, որ ես չեմ պատճառաբանում, որովհետև Վճռաբեկ դատարանից թույլ է տվել, սա արդեն Ներգույցում եմ խնդրում լեկտիության վերջի գագաթնակետն է։
Գևորգ Սաֆարյանի վերաբերյալ մինչ այս պահը կայացված 4 դատական ակտերը Տիգրան Հայրապետյանը ապօրինի է որակում եւ դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու արդարադատության խորհրդին որոշումները կայացրած դատավորներին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։
Սա ամենաթողության մթնոլորտում դատական համակարգում հանգեցրել է այս այսինքն դատարանը չի մտածում իր կատարած խախտումների համար պատասխանատվություն կրելու համար։ Այսինքն նա վստահ է, որ պատասխանատվության չի ենթարկվելու։
Եթե տոնածառ տեղադրելու փորձի համար դատարանը քաղաքացուն կալանավորում է, ապա միանգամայն այլ մոտեցում է ցուցաբերում երկրի մայրօրենքի սահմանադրության փոփոխության հանրակրվեի ժամանակ կեղծիկ կատարելու մեջ մեղադրվող անձանց դեպքում։ Կառավարման համակարգի տարբեր օղակների ներկայացիչների շարքին այսօր ավելացավ ավանի թիվ 56 մանկապարտեզի տնօրեն Կարինե Ստեփանյանի անունը։ Նա, ինչպես դատարանում ավելի վաղ ընտրակեղծ արարության մեղադրանքն ընդունած համակարգի մյուս ներկայացուցիչները, միջնորդել է գործը քննել արագացված կարգով առանց ապացույցներն ուսումնասիրելու, այդ կերպ չի բացահայտվում, ով է հանձնարարել քվեարկել ուրիշի փոխարեն, հանուն ինչի և ինչի դիմաց։ Կարինե Ստեփանյանը խուսափել է տեսախցիկից նշելով, չի ուզում, որ վարկաբեկվի իր արժանապատվությունը։ Իդեպ նրան մեղադրանք առաջադրելու հիմքում եղել է քվեարկելու և ազատ ընտրությունների միջոցով քաղաքական կյանքին մասնակցելու իրավունքից քաջատեղյակ քաղաքացու արժանապատվությունն ու քաղաքացիական գիտակցությունը։ Դատական հերթական գործի ելքի մասին պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Հանրակրվեի ժամանակ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար այսօր Նոր-Նորքի դատարանում մանկապարտեզի տնօրենը ստացավ հնարավոր ամենամեղմ պատիժը՝ տուգանք։
Կարինե Շամի Ստեփանյանի մեղավոր ճանչել Հայաստան Հանրապետության Մարզերի Արդյուն Երկրորդ պատով եւ պատիժը շահակել տուգանք։
Ավանի թիվ 56 մանկապարտեզի տնօրեն Կարինե Ստեփանյանը, լինելով հանձնաժողովի անդամ, ստորագրել ու քվեարկել էր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանե Թանդիլյանի փոխարեն։ Ընտրախախտումների մինչ օրս քննված մյուս բոլոր գործերով անցնող կեղծարարների նման մանկապարտեզի տնօրենն էլ ընդունել էր մեղքն ու միջնորդել գործը քննել արագացված կարգով, առանց ապացույցներն ուսումնասիրելու։ Խնդրելով չազատազրկել իր պաշտպանյալին, ընտրակեղծարարի շահերի ներկայացուցիչն այսօր իր ճառում Ստեփանյանին բնորոշեց որպես հանրօգուտ աշխատանքով զբաղվողի։
Լինելով նրա պաշտպանի և ծանոթանալով նրա հետ, հայտնում են, որ իրոք համբասանյալ Կարինե Ստեփանյանը սրտան զղջացել է իր կատարած ներկայարկի համար, նախկինում դատապարտված արտահորված չի եղել, հարազատների և շրջապատիկ մարդկանց կողմից բնութագրվում է դրական, ունի բարձրագույն գործիչը, զբաղվել և զբաղվում է հանրօգուտ աշխատանքով և այլ մանկավարժությամբ։
Ինքը մանկապարտեզի տնօրենը վերջին խոսքով հանդես չեկավ, կրկնելով, որ ընդունում է մեղքը։ Թե դատախազը, ով Ստեփանյանի համար պահանջել էր պատիժ 600 000 դրամ տուգանքի չափով, թե դատավորը փորձ չարեցին պարզել։ Ինչու է երեխաների դասյարակությամբ զբաղվող կինը որոշել ուրիշի քվեն գողանալ։ Այլանձի փոխարեն քվեարկած մանկավարժը նախորդ դատական նիստին չէր ցանկացել, որ իրեն տեսանկարահանեն, պնդելով, չի ցանկանում, որպեսզի վարկաբեկվի իր արժանապատվությունը։ Այսօր ևս մանկապարտեզի տնօրենը չպարզաբանեց, արդյոք իր կամքով է որոշել ընտրակեղծիք կատարել և ով է վճարելու տուգանքը։ Նրան ուղեկցող հարազատներն ասացին, թե մանկավարժն իրեն լավ չի զգում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Մանե Թանդիլյանը, ում փոխարեն էլ քվեարկել էր մանկավարժը, ասում է, որ ընտրակեղծարարների մյուս գործերը հաշվի առնելով կարելի է եզրակացնել, կա ընդհանուր հրահանգ։
Հրանգաված ընթացակարգեր են արագացված հենց չխորանալու և չշարունակելու համար։
Սահմանված տուգանքը վճարելուց հետո մանկապարտեզի տնօրենին այլևս ոչինչ չի խանգարի շարունակել աշխատանքը իր պաշտոնում։
Համակարգի ընդհանուր խնդիր է, այստեղ հարցը մեկ անձը չէ և ուղղակի նրա է պատահել այս դեպքում, բայց մենք հասկանում ենք, որ ամբողջ կրթական ոլորտը, որը ասում եմ մեծ ցավով ներգրաված է ընտրակեղծարարության մեջ, ինչպես կարող է անձը, որը զբաղված է ընտրակեղծարարությամբ, առհասարակ լինել կրթական օջախի ղեկավար և աշխատող, դա նաև լուրջ խնդիր է, որովհետև երեխաներին օրինակ է պետք ծառայել սեփական վարկով։
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեց 2.5 ամիս անց 3 նախագահի նստավայրում հանրապետականի եւ դաշնակցության ստորագրած փաստաթուղթը քննարկումների տեղիք է տալիս հանուն այդ փաստաթղթի ստորագրման անգամ տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնը կիսվեց 2 մասի փաստաթուղթը չստորագրեց հանրապետականի նախագահի տարբերություն նախորդ նմանատիպ դեպքերի հանրապետականի եւ դաշնակցության միավորման վերաբերյալ խորհրդարանական խմբակցությունների տեսակետները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը.
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը վստահեցնում է, այն որ նախագահ Սերժ Սարգսյանն անձամբ չստորագրեց դաշնակցության այդ քաղաքական համաձայնագիրը, դրանից փաստաթղթի կարևորությունը չի նվազում։ Նշենք, որ դաշնակցությունը նախապես հայտարարել էր, որ քաղաքական համաձայնագիրը ստորագրելու են ՀՀԿ նախագահ, երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը եւ դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը։ Սակայն ստորագրման արարողությունից հետո, որնի դեպ անցավ փակ դռների ետևում, հայտնի դարձավ հանրապետականից ստորագրողը կրթության արդեն նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանն է։ Կշիրը չի էսպես նվազում այդ համաձայնագրի։ Մենք հիշում ենք, որ Սերժ Սարգսյանն է ստորագրում կոալիցիոն հուշագրերը։
Որևէ կշիռ չի կարող այստեղ նվազել, ստորագրության անձի հետ կապված համաձայնագրի տեքստում որևէ բան կամ պայմանավորվածության մեջ որևէ բան չի փոխվում։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նույնպես վստահեցնում է, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստորագրության բացակայությունը որևէ բան չի փոխում։
Չնախ ես մտածում եմ, որ ներկայացուցիչները դիլինեն ղեկավարները կուսակցությունների, մեր մոտ գերագումարի ներկայացուցիչն է, տրամաբանդորեն ես ասել եմ, որ հանրապետականն էլ նախագահն է, բայց ստորագրելու կոնկրետ փաստը ով է ստորագրում, դա այդքան էական չի։
Հանրապետականն ու դաշնակցությունը 3 ստորագրած համաձայնագրով խոստանում են պայքարել կոռուպցիայի դեմ եւ տարանջատել բիզնեսը իշխանությունից։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանից հարցրեցինք, թե ինչներ խանգարում իրենց առայսօր անել այդ ամենը։ Ինչներ ձեզ խանգարում այս տարիների ընթացքում տարանջատել վերջապես իշխանությունը բիզնեսից, հատկապես որ հենց իշխող հանրապետականներին է խնդիրը վերաբերում։
Քանի որ այս տարիների ընթացքում եղել է մեծամասնական ընդրակարգով ընտրություններ եւ մեծամասնական ընդրակարգով մենք չենք կարող որևէ մեկին թելադրել, որ դու մի ընտրի տվյալ անձնավորությանը, որովհետև նա բիզնեսի ներկայացուցիչ է, դա ժողովուրդն է որոշել։ Բայց Վարդը արդեն ինքը ազատվել է, ձերբազատվել է դրանից, նա իրավունք ունի փայատեր լինելու, բայց ամեն դեպս լրագրողները պնդում են եւ մենք գիտենք, որ կա գործարար աշխարհ, որը ներկայացված է նաեւ ազգային ժողովում։ Իսկ հիմա խորհրդանական համակարգի հետ կապված մի փոքր պատկերը փոխվում է։
Հաջորդ խորհրդանում չենք տեսնի այլևս այդ անձանց։
Տեսանելի փոփոխությունները բոլորը տականատես կլինեն դրանց։
Մինչ պատգամավորները քննարկում են դաշնակցության եւ հանրապետականի հերթական միավորման մանրամասները, համագործակցության պայմանները, դաշնակցական նախարարներին այսօր կառավարությանն է ներկայացրել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Շատ ժամանակ չի անցել, երբ օլիգարխիկ տնտեսության բացառման պահանջներով էին հանդես գալիս այսօր նախարարի պաշտոնը ստանձնած դաշնակցականները։ Ինչպես կարող են նրանք խոսքից անցնել գործի, այս հարցը հետաքրքրել է Սարգիս Հարությունյանին։
Ընդամենը մի քանի ժամ պաշտոնավարող դաշնակցական նախարարները խոստովանում են. Մոնոպոլիաների առաջացումը շատ ավելի դյուրին է, քան դրանց դեմ պայքարը, եւ պրոբլեմ չեն տեսնում աղմկահարույց մի շարք քրեական գործերով հայտնի Սյունիքի մարզպետի հետ աշխատելու առումով։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ներկայացրեց նորանշանակ նախարարներին։
Եվ ուզում եմ նորանշանակ նախարարներ պարոն Մինասյանին, էկոնոմիկայի նախարարին, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար պարոն Լոքյանին, կրթության և գիտության նախարար պարոն Քրիստիանին շնորհավորել և ցանկանալ բեղունավոր աշխատանք։
Եթե հանրապետական նախարարների մեծ մասը սովորաբար խուսափում է կառավարության շենքի գլխավոր մուտքից ելումուտ անել, թերևս ձգտելով զերծ մնալ լրագրողների եւ տարբեր հարցերով բողոքող քաղաքացիների հետ շփումից, դաշնակցականները նոր պաշտոններում աշխատանքային առաջին օրը որոշեցին անցնել լրագրողների կողքով։ Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է պայքարելու մոնոպոլիաների դեմ, որոնք բազմաթիվ հրապարակումների համաձայն փոխկապակցված են բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Նորանշանակ նախարարին հիշեցրեցինք նաև համաշխարհային բանկի հայտնի զեկույցը, ըստ որի նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է։
Այս ուղղությամբ իրականացվելու են գործողություններ, որոնք համահունչ են լինելու թե Եվրոմիության հակամենաշնորհային օրենսդրության պահանջներին, և թե նաև մեր երկրում ազատ շուկայական մրցակցային պայմանների ստեղծմանը։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր նաև միջազգային դասակարգումներին համապատասխան գնահատվում է որպես բլոկադային տնտեսություն։ Բլոկադային տնտեսության պայմաններում մենաշնորների առաջացումն ու ամրապնդումը շատ ավելի դյուրին է, քան դե դրանց քանդման գործընթացը, կամ դրանց կազմալուսման գործընթացը։ Առաջիկայում, երբ կներկայացվեն նաև այս ոլորտում կոնկրետ գործողությունները, դուք ինքներդ ականատես կլինեք, թե ինչ հիմնական քայլեր են կատարվում այդ մասով։
Այսօր երկու տասնյակ Սիրիա հայեր շարունակեցին արտագաղթի ճանապարհը Սիրիայից պատերազմական գործողություններից փրկվելու հույսով Հայաստան տեղափոխվելուց հետո մարդիկ բախվել են բազմաթիվ խնդիրների եւ այսօր որոշեցին հեռանալ Հայաստանից նախընտրում են ապրել Կանադայում Սիրիա հայերի հետ Հայաստանում վերջին անգամ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը
Այսօր առավոտյան եւս երկու տասնյակ սիրահայ լքեց Հայաստանը, ուղևորվելով Կանադա, այնտեղ գործող հայտուն կազմակերպության աջակցությամբ։ Կազմակերպության կայքի համաձայն 2014-ից սկսած արդեն Կանադա է տեղափոխվել ավելի քան 500 սիրահայ։ Այսօր Զվարթնոց օդանավականի սպասասրահում հավաքված սիրահայրը խուսափում են տեսախցիկի առջև ասել, ինչու են կրկին հեռանում հայրենիքից։ Սիրիական պատերազմի սկզբում Հալեպից Հայաստան եկած Հարություն Փալուլյանը 2 օր առաջ է Երևանում ամուսնացել, այն նոր ընտանիքի ապագան հայրենիքի հետ չի կապում, ապրուստը թանկ է, աշխատավարձը չի բավականացնում։
Հաստատ ստեյ կառավարությունից լավ է, որովհետև ստեյ կառավարությունը արդեն յանը Սիրիա հայերի օգնում են, յանը բան սուտա Հրանուշ Հակոբյանին պետք է լրիվ ազատել արդեն աշխատանքից։
Դերևս անծանոթ Մոնրեալում Հարությունի նորաստեղծ ընտանիքին սպասում են, խոստացել են նաև աշխատանք գտնել։ Ազատության այդ զրույցում Սիրիա հայերն ասում են, որ Կանադա մեկնելու համար անհրաժեշտ պայման է տեղում երաշխավոր ունենալ, ով բնակարան կգտնի եւ կօգնի, մինչեւ աշխատանք գտնեն։
Մոնրեալ են գնում արդեն այնտեղ, մտավոր կարելի ասել, պետք է որ աշխատանք ճարենք։ Չգիտեմ։
Մեկը կա, որ դες կդիմամ։
Իհարկե, իհարկե, բարեկամներ, լիքը բարեկամներ ունենք, որ իրանք էլ են այնտեղ հասել, այնց չի որ մենք առաջ մարդ ենք գնում ենք ու դենց։
Քաղաքացի եք դառնալու այնտեղ, թե այդպես։
Չէ, քաղաքացի ենք դառնալու։
Հյուրացված կարգով։
Իհարկե, իհարկե, շատ հյուրացված կարգով։ Ես էլ էի շատ ուզում մնալ, բայց ես էլ եմ ցավում ես գնալուց, բայց դու ստիպեցին էլի մի խոսքով։
Խոսքը շատ է, ասում է Հարությունը, ցույց տալով Կանադա մեկնող սիրահայերի շարքը։ Հայաստան գալուց կար ժամանակ անց ծրագրեր ընկերությունում աշխատանք գտած Հարությունը փորձել է նաև ազդել փոփոխությունների վրա, բազմիցս բողոքի ցույցերի է մասնակցել։ Անցած 3.5 տարիներին սակայն հիասթափվեցի, ասում է։
Արդեն ապրելակերպի կառավարություն, օրենք, կարելի ասել օրենք, ոչ թե մի հատ 8-8-8 համարներով ավտոն քշումա, վրիցդ կդրումա, արդեն всё, իրա հետ չես կարող խոսած, կամ ես իմ լիսկայի ավտոն անցումա վրիցդ, պետքա չխոսաս 7 համարներով, դե տիպի բաներ չեմ ուզում ավել խորանամ, գնում եմ արդենից պետք էլ չի էլ։
Հարությունի մայրը Արաքսյան ասում է, որ իր համար առավել դժվար է։ Հալեպից Երևան, հիմա էլ Մոնրեալ, օվկիանոսից այն կողմ կինը չի պատկերացնում իր ապագան, բայց պարտադրված է։
Նավուր պիտի դանի այդտեղ պիտի գնանք, երեխաներս կգնան, որ ուզեմ չուզեմ պիտի գնամ, բարդավորված, բայց հավատա, որ առանց ուզելու կգնամ, որ գյանքն էր Հալեպը, գյանք, այդտեղ դու նստողեցի, հայի փախտը ճիշտ այդպես, հայի փախտը, այդտեղից փախանք եկանք, այստեղից կփախենք կգնանք, որ վերջը ուր։
Հիմա եթե գոնե Հալեպում պատերազմը վերջանա լավ լինի, հետ
հիմա որ ասեմ, որ լավն է, այսօր չեմ գնա այդտեղ, հետ կտանամ ինձ։
Պետրոս Քիրազյանը որդուն ճանապարհ էր դնում հաջողության հասնելու ակնկալիքով։
Եթե հաջողություն մի դեսնա, շատ ավելի լավ է։ Ես որ այստեղ բիզնես ունեմ, մինակ դանվարձ, ասածին նման դանվարձ է, հարգային է, խանութի բարձք է, էս է, մասնավոր ավելորդ բան մը չկա, որ գարենաս մի քիչ կոնե լավ ապրես։
27-ամյա Սարգիսը մասնագիտությամբ խառատ է, ասում է, որ անցած 3 տարիներին Հայաստանում այդպես էլ չկարողացավ հաջողության հասնել։ Կանադայում իրեն սպասող ծանոթներն են ասել, որ առաջիկա օրերին արդեն կարող է աշխատանքի անցնել։
Եսի արդեն ինձ 3 տարի 7 ամիս աստեղ եմ, ինչ ցեվով փորձեցի, չեմ կարա առաջ գնամ, չեմ կարա ես ինչ որ դեղ հասնեմ, այսինքն սեփականություն վերցնեմ, մի բան անեմ, ես չեմ կարա ընդանիք կազմեմ Հայաստանի մեջ։ Չեն գնում մի դեղ աշխատել, իրանց ասում են դուք ակսենտ ունեք, ռուսերեն չգիտեք, չեն կարա աշխատասենք ես։ Մի հատ իրանց հարցրեք ինչի են գնում, ինչ որ խնդիր կա աստեղ երկրի մեջ։ Բարձման, այսօր մի ապրանք, եթե ես պիտի ներմուզեմ, պետքա վճարեմ օրինակի համար իմ վրա, ինքնարժեքը նստում է օրինակի համար 15000, իսկ ուրիշ տեղեր 14000-ով էլի վաճառվում է, էլի ոնց կարա լինի, ինքնա անօրինական ինչ որ բաներ կա։
Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները քննարկում են ներքաղաքական տնտեսական խնդիրները, սակայն ուշադրության կենտրոնում առավելապես Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ հետապնդումներն են մամուլի համառոտ տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրող Մայր Արշակյանը Սիվիլնեթում գրում է. Տեղյակ եք, Սուրիկ Խաչատրյանը նշանակվել է Գորիսի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ, իսկ Գասպարին հոգեբուժարանում է, իսկ Գասպարին հացադուլի և ջրադուլի մեջ է, իսկ Գասպարիի խցակիցները երկու օրում հասցրել են ծեծել և նվաստացնել նրան։ Ընդհանուր առմամբ հասկանալի է, եթե ազգային ժողովում չես, ինչպես Առաքել Մովսիսյանը կամ Մհեր Սեդրակյանը, եթե կառավարությունում չես, ինչպես ասենք Հրանուշ Հակոբյանը կամ Գագիկ Բեգլարյանը, եթե անկախ հանձնաժողովներում չես, ինչպես ասենք Արտակ Շաբոյանը կամ Ռոբերտ Նազարյանը, եթե անկախ գործարար չես, ինչպես Ռուբեն Հայրապետյանը կամ Ծառուկյանը, եթե մարզպետ չես, ինչպես Սուրիկ Խաչատրյանը կամ Հովիկ Աբրահամյանը, ուրեմն պիտի հոգեբուժարանում լինես։ Իսկապես, ուր խցկես մարդուն, որը չի ծեծում, չի ստում, չի քծնում, չի հնազանդվում, չի բռնաբարում, չի գողանում, եթե ոչ հոգեբուժարան։ 7 օր անդրադառնալով հանրապետականների և դաշնակցության համագործակցությանը գրում է. Ծրագրությունները մնացել են հայ թուրքական արձանագրությունների տակ, բայց դա չխանգարեց հայ հեղափոխական դաշնակցությանը հարաբերությունների մեջ մտնել Սերժ Սարգսյանի հետ. Հոյդան փաստորեն պահանջում էր չզիջել, բայց ինքը զիջեց հայտարարված սկզբունքներն ու գաղափարները։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Եթե մի կողմ թողնենք 3 հրապարակված փաստաթղթի ակնահաճո ձևակերպումները, ապա կարելի է արձանագրել, որ այն համաձայնություն է մի կողմից իշխանության պահպանման վերարտադրման հանրապետականի համար, մյուս կողմից ապագա խորհրդարանում տեղ ունենալու և ազգային ժողովից դուրս չմնալու մասին դաշնակցության համար։ Այլ կերպ ասած, սա երկու կուսակցությունների մեջ ձեռքբերված պայմանավորվածություն է ոչ այնքան այսօրվա, որքան ապագայի իշխանության բաշխման մասին։ Ինչ խնդիր լուծեց Սերժ Սարգսյանը, լրագրի խմբագիրը պատասխանում է. Նախ նա քաղաքական դաշտում այդպիսով չեզոքացրեց ևս մեկ ուժ, նրան ներգրավելով իր քաղաքական ծրագրերի մեջ, երկրորդ այդպիսով հնարավորություն ստեղծվեց լուծել նաև հանրապետականի խնդիրը, բանն այն է, որ դաշնակցության հետ համագործակցության արդյունքում ՀՀԿ-ն ստանում է մրցակից և հայտնվում Սերժ Սարգսյանից լիովին կախվածության մեջ։
Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան դիվանագետը Forbes հանդեսում մտահոգություն է հայտնել ռուս-հայկական ռազմական համագործակցության կապակցությամբ, կարծիք հայտնելով, որ այն ուղված է ՆԱՏՕ-ի դեմ, մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Սուրբ ծնունդից 2 օր առաջ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կնքել է հակաօդային պաշտպանության մասին համապարփակ պայմանագիր, որը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար կդառնա տարածաշրջանում իշխող դիրք գրավելու կարևոր գործիք։ Այս կարծիքն է Forbes հանդեսում հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա, Բահրեյնում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ադամ Էրելին։ Նշենք, որ սա Forbes հանդեսի կարծիքը չէ, սա նախկին դիվանագետի մասնավոր կարծիքն է։ Նրա համոզմամբ վերը նշված համաձայնությունը վկայում է Հայաստանում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության աստիճանի բարձրացման մասին։ Սա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի սահմանի մոտ ձեռք է բերել նոր արբանյակ պետություն և սպառնում է ԱՄՆ-ի դաշնակից Թուրքիային, Forbes-ում գրել է Էրելին։ Նա պնդում է, որ անցած կես տարում Հայաստան Ռուսաստանցի զինծառայողների և զինտեխնիկայի ներհոսքի ծավալը էապես մեծացել է։ Ինչու ենք մենք լռում Թուրքիայի նկատմամբ ռուսական քողարկված ագրեսիայի մասին։ Ինչու բարձրաձայն չենք քննադատում Հայաստանին ռուսական հարվածային զորամիավորումները հանդիսավորությամբ հյուրընկալելու համար, հարց է տալիս Էրելին, ով համոզված է, որ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների կարևոր դաշնակիցն է իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարում։ Նա նշում է, որ Թուրքիան ամերիկացիների ղեկավարած կոալիցիայի այն հազվադեպ անդամներից է, որ բազաներ ունի իսլամական պետության ռազմավարական կենտրոնների մոտակայքում։ Հայաստանն ունի սահմաններ Ամերիկայի 3 առանցքային դաշնակիցների Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Քանի դեռ հզորանում է ռուս-հայկական դաշինքը, Հայաստանում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը ՆԱՏՕ-ի սրտին մոտեցրած դաշույն է, հայտարարում է Էրելին Forbes հանդեսում։ Նրա համոզմամբ Ամերիկայի ղեկավարները պարտավոր են Ռուսաստանի հետ խոսել ուժի դիրքերից, սակայն փոխարենը մերվում են Պուտինի կողմից ուժ դրսևորելու հետ։ 20-րդ դարի պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդպիսի մոտեցումը լավ չի ավարտվում, եզրակացրել է ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան դիվանագետ Ադամ Էրելին։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19-ին մինչ այդ ժամը։